7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Viceministrul de Externe Iulian Groza reafirmă într-un interviu cu Europa Liberă ambițiile europene ale Moldovei înaintea summitului de la Vilnius.
Sperăm să auzim o notate bună în ce privește avansarea procesului de liberalizare a cererii de vize. Suntem în ultima fază, așteptăm raportul Comisiei Europene care trebuie să apară la începutul lunii noiembrie, prin implementarea planului de acțiuni.
Cum va ajuta concret Republicii Moldova gazoductul Iași-Ungheni? Și rubrica Dreptul tău, astăzi despre cerșetoria infantilă. La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Premierul moldovean Iurie Leanca a avut o discuție telefonică cu omologul său rus Dmitri Medvedev, între altele despre reluarea exporturilor producției vinicole moldovenești pe piața rusă. Cei doi premieri și-au exprimat interesul pentru soluționarea problemei în viitorul cel mai apropiat și au mai vorbit despre cooperarea în domeniul energetic, agenda vizitelor bilaterale și reglementarea transnistreană. Birourile permanente ale Camerei Deputaților din România și Parlamentului Moldovei vor avea o reuniune la Chișinău, în care va fi propus un acord de cooperare. S-a convenit la întrevederea dintre președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Corman, și omologul său român, Valeriu Zgonea. Aflat în vizită la București, la invitația președintelui Camerei Deputaților din România, Corman s-a mai întâlnit cu președintele Senatului, Crin Antonescu, cu premierul Victor Ponta și cu șeful statului român, Traian Băsescu. Agerpres relatează că la întrevederea cu președintele României, speakerul moldoven și-a exprimat speranța că tratatul Moldovei cu România privind regimul de frontieră va fi ratificat și la București. Replica lui Traian Băsescu a fost, citez, potrivit Agerpres, nu, așteptați degeaba, citat închis. Actuala reformă a justiției din Republica Moldova ar trebui să ducă spre un sistem judiciar independent, imparțial și eficient, capabil să îmbunătățească protejarea drepturilor omului, a spus Niels Muižnieks, comisarul pentru drepturile omului de la Consiliul Europei, la lansarea luni a raportului său după vizita făcută în Moldova la începutul acestui an. Oficialitatea Consiliului Europei a mai spus că, deși strategia de reformă a sectorului judiciar pentru 2011-2016 a guvernului moldovean este un pas important în această direcție, procesul de reformă trebuie sprijinit de finanțare adecvată și de măsuri politice concrete. În Statele Unite au loc negocieri de ultim moment între congresmenii democrați și republicani care încearcă să se pună de acord cu privire la noul buget. Dacă ei nu ajung la o înțelegere până la miezul nopții, ora locală, 7 dimineața la Chișinău, guvernul american va fi nevoit să-și închide departamentele federale neesențiale. Cam 800.000 de angajați vor fi trimiși în concediu neplătit și fără garanția compensațiilor, în caz că această criză nu e depășită. Unul din motivele principale ale impasului este legea de asistență medicală a președintelui democrat Barack Obama, cunoscută sub numele de Obamacare. Duminică, Camera Reprezentanților dominată de republicani a aprobat un amendament la varianta de buget a Senatului care elimină finanțarea acestei legi. Președintele american a amenințat că se va opune prin veto bugetului fără această finanțare. Inspectorii ONU care au cercetat presupusa utilizare a armelor chimice în Siria și-au încheiat misiunea și au părăsit această țară. A fost a doua misiune lor în Siria. În ultimele două luni ei au închetat 7 incidente, între care și atacul care a avut loc la 21 august la Damasc, în care au fost ucise câteva sute de persoane.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Cu două luni înaintea summitului Parteneriatului Estic de la Vilnius, Europa Liberă își continuă seria interviurilor cu factori de decizie de la Chișinău pe tema ambițiilor europene ale Moldovei. Ce așteaptă guvernul de la summit, l-a întrebat Valentina Ursu pe viceministrul de externe Iulian Groza.
Așteptarea noastră este să parafăm acordul de asociere care va include și crearea zonei de comerț liber aprofundat și cuprinzător. Sperăm să auzim o notate bună în ce privește avansarea procesului de liberalizare a cererii de vize. Suntem în ultima fază, așteptăm raportul Comisiei Europene care trebuie să apară la începutul lunii noiembrie, privind implementarea planului de acțiuni și sigur să avem o agendă la summit cu privire la perioada post-Vilnius, către summitul de la Riga, care va fi în 2015. Și noi avem o claritate deja, cel puțin pentru anul viitor, vrem să semnăm acordul de asociere, să reușim să-l ratificăm. Odată semnat acordul, practic, bună parte din prevederile acordului va intra în vigoare provizoriu, ceea ce de fapt va însemna consecințarea punctului de irreversibilitate a parcursului european a Republicii Moldova.
Ritmul promovării reformelor e pe potriva așteptărilor din partea Bruxellesului?
Urmează să vedem cum ne judecă Bruxelles, dar dinamica și discuțiile pe care le avem acum ne arată că progresurile înregistrate de Republica Moldova în pofida crizelor politice care au existat parcursul ultimelor 4 ani a demonstrat că Guvernul Republicii Moldova asigură agende de reforme. Am reușit să punem țara pe o dinamică de transformare în toate domeniile. Avem o viziune și o strategie clară de reformă a sectorului justiției, afacerilor interne. Unul dintre pilonii guvernului actual este prevenirea și combaterea corupției. Toate acestea se fac pentru a crea climatul propice pentru a atrage investițiile străine, ceea ce până la urmă va duce și la creșterea numărului de locuri de muncă. Deci însăși parcursul european și agendele pe care ni le-am propus se realizează nu numai pentru a apropia Republica Moldova de Uniunea Europeană, dar și pentru a asigura transformarea țării pe intern după cel mai bun model pe care credem noi că trebuie să urmăm, este Uniunea Europeană.
Această ambiție occidentală, această apropiere Republicii Moldova de Uniunea Europeană deranjează în vreun fel partenerii estici, preponderent conducerea de la Kremlin?
Nu știu în ce măsură deranjează, cel puțin oficial. Mi-aduc aminte declarația domnului Lavrov, ministrul de externe al Federației Ruse, în cadrul vizitei pe care a avut-o doamna ministru German la Moscova, când domnul Lavrov a spus foarte clar că respectă opțiunea suverană a Republicii Moldova de a-și menține și de a-și consolida parcursul european. Asta este ce contează. Precum și noi respectăm opțiunile suverane ale altor țări care doresc să se integreze în alte structuri economice, comunitare și așa mai departe.
Dar indirect totuși au existat niște avertizări din partea autorităților de la Moscova spunând că aveți grijă dacă semnați acordul de asociere, trebuie să vă gândiți ce e cu piața de desfacere a Federației Ruse, care va fi soarta migranților, să nu înghețați la iarnă.
Sunt nefondate, fiindcă însăși parcursul european al Republicii Moldova este perfect compatibil cu menținerea și consolidarea unui cadru de relații bilaterale cu statele din est, din vest, peste ocean, deci ele sunt compatibile atâta timp cât sunt în interesul Republicii Moldova. Ori, spre exemplu, obiectivul încheierii acordului de asociere care va include zona de comerț liber aprofundat și cuprinzător este perfect compatibilă cu aranjamentele de comerț liber pe care Republica Moldova le are în cadrul CSIS sau CEFTA, este zona de comerț liber în Europa Centrală, fiindcă sunt compatibile cu rigorile de OMC. Deci, dacă ne uităm foarte calm și pragmatic la motivele unor presupuneri sau avertizări, deocamdată noi nu vedem fundament pentru acesta și noi considerăm că Republica Moldova poate și trebuie să continue și să dezvolte relațiile bilaterale cu partenerii din Est, menținându-și parcursul european, fiindcă obiectivul nostru până la urmă este să aderăm la Uniunea Europeană într-o perspectivă previzibilă, ori ce avem astăzi și obiectivele pe care ni le propune pentru anul ăsta și anul viitor ne vor ancora și mai mult pe direcția Uniunii Europene și sperăm că vom reuși să asigurăm o transparență în dialogul nostru bilateral în continuare, precum o facem și astăzi cu alte țări ale lumii, pentru a demonstra că Moldova este o țară europeană care respectă valorile general acceptate, care a aderat la valorile și dorește să le consfințească în Republica Moldova. A statului de drept, a comerțului liber, a regulilor concurenței. Țara noastră este o țară care reușește pe parcursul a mulți ani să demonstreze că poate să-și dezvolte o democrație europeană proprie. Moldova este probabil unica țară din regiune guvernată de către coaliție pe parcursul a multor ani, ceea ce demonstrează că țara noastră se transformă și sigur că trebuie să continuăm acest parcurs. Avem foarte multe de făcut în perioada imediat următoare. Trebuie să le reușim pe toate.
Viceministrul de externe Iulian Groza într-un interviu realizat de Valentina Ursu. Pentru emisiunea noastră de la ora 21, Valentina a pregătit o relatare despre importanța vizitei la București a speakerului Parlamentului, Igor Corman. Să ascultăm deocamdată opinia pe tema stării relațiilor moldoromâne a analistului Igor Boțan, cu care a stat de vorbă Vasile Botnaru.
Atunci când vorbim despre relațiile moldo-române, trebuie să pornim de la lucrurile fixate în documente. România are o atitudine foarte clară, explicită față de Republica Moldova și relațiile cu aceasta. Este vorba despre doi piloni. Primul se referă la relația specială pe care România și-o dorește în raport cu Republica Moldova, pornind de la comunitatea lingvistică, istorică, etnică și așa mai departe. Și acest specific se regăsește într-o multitudine de microdimensiuni, dacă le putem spune așa. A doua dimensiune strategică în raporturile României cu Republica Moldova este integrarea europeană și suportul pe care România îl poate oferi Republicii Moldova în acest proces, ținând cont de faptul că România cunoaște ce trebuie de făcut, dar și ce trebuie evitat pe acest parcurs.
Chiar și atunci când erau comuniștii la putere, la Chișinău, România a sprijinit eforturile pro-europene ale Republicii Moldova.
Este adevărat și este tocmai momentul să vorbim despre cea de-a treia dimensiune emergentă, cea economică. Nu trebuie să uităm că România este un partener foarte important din punct de vedere economic și comercial pentru Republica Moldova. Însă acum este momentul când România poate contribui decisiv la asigurarea securității energetice a Republicii Moldova și are toți așii pe mână pentru ca să susțină Republica Moldova.
Dar în cazul României, asistența economică are evident și valență politică. Iată conducta de gaz Iași-Chișinău. Iași-Ungheni, pardon, care ar trebui să ajungă și la Chișinău.
Aveți dreptate, dar aici intervin elementele primului pilon, așa cum l-am numit noi, cel al relațiilor speciale și din cauza relațiilor speciale între grupările politice de la București apar un fel de tensiuni, de fricțiuni. Partea bună, pozitivă, este că a fost semnat contractul, iarăși într-un moment simbolic, este vorba despre 27 august, sunt foarte clar fixați parametrii tehnici ai acestei conducte, lungimea, presiunea, capacitatea și așa mai departe, au fost selectați operatorii, deci acum este momentul când trebuie să se facă progrese în implementarea propriu-zisă a prevederilor proiectului.
Totuși nu se prea discută despre modul în care gazele livrate din România până în Ungheni vor intra în infrastructura pe care o controlează Gazprom rusesc.
Este adevărat, aici există probleme și cred că aceste probleme sunt foarte delicate, dar este important ca această conductă să fie construită, așa cum spuneam, din considerente de independență și securitate strategică. Ulterior, oricum va fi nevoie ca să avem o astfel de conductă sau această conductă, odată ce Republica Moldova a aderat la pachetele energetice europene, chiar cu amânarea care a fost operată, înțelegem foarte clar că acest proiect are o dimensiune strategică. Este adevărat, deocamdată nu știm prețurile, nu știm volumul exact care va putea fi livrat, când va fi operabil acest gazoduct.
Ca o certitudine apare informația că oricum nu va fi gaz mai ieftin decât cel livrat de ruși. Categoric nu va fi de pomană.
Categoric nu va fi de pomană, dar nimeni niciodată nu a vorbit la modul serios că România va livra Republicii Moldova gaze la un preț mai jos decât cel pe care Republica Moldova îl primește de la Gazprom.
Bine, dar mulți se așteaptă să fie gaz frățesc, între ghilimele.
Nu cred că Republica Moldova are nevoie de gaz frățesc. Este suficient să avem o relație specială, așa cum prevede primul pilon strategic, enunțat oficial. În rest, Republica Moldova trebuie să-și asigure existența, inclusiv din punct de vedere energetic. Și ar fi o greșeală dacă România ar promite Republicii Moldova gaz frățesc ieftin. Cred că ar fi o greșeală strategică. Astfel de lucruri nu trebuie să aibă loc între agenții economici.
Revenind la primul culoar, relațiile speciale și privilegiate, cum se mai numeau în anii 90. Depind aceste relații de cine gestionează treburile la Chișinău?
Din păcate, da, depind, pentru că, așa cum spuneam, la fundația acestei dimensiuni speciale avem emoții și avem perturbații atunci când la Chișinău se schimbă guvernarea.
A fost analistul Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru.
Este ora 19:14. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de Mircea Țicudean. Peste câteva momente, rubrica Dreptul tău și o nouă recenzie de carte cu scriitorul Emilian Galaicu Păun. La ora 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, dicționarul muzical de fiecare luni al Europei Libere, alcătuit de Lucian Ștefănescu. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Atunci când dăm bani unor copii care cerșesc în stradă, mai rar ne gândim că, de fapt, perpetuăm situația lor dramatică de actori ai unui spectacol pus la cale de adulții care îi exploatează. Privați de bucuriile copilăriei și de condiții minime pentru educație, acești copii sunt condamnați la un viitor incert. Zilnic, în centrul capitalei, chiar sub ochii mai multor autorități, mame cu copii mici în brațe, care ar trebui să se afle la grădiniță, sau minori de vârstă școlară, stau cu mâna întinsă. Foarte frecvent, în fața poștii centrale și a primăriei Chișinău, o întâlnesc stând chiar pe trotuar pe o femeie cu o fetiță de vreo 6 luni în brațe. De fapt, îmi e și jenă să-i spun femeie, pentru că arată ca o copiliță. Se numește Vera Popencu și vine din satul Bahmut, Călăraș. Nu a învățat la școală și nici nu a apucat să muncească. Singurul venit în familie este indemnizația de 300 de lei pentru cea mică și ceea ce agonisește din mila oamenilor, mi-a spus cu tângă Vera Popencu.
E greu, eu am fost maltresat, am fost pe la ușă câte o două luni la lume, a fost la noi la Sfășor, că sunt născut acolo. Și mă rugam să-mi fac. Deci nu vreau, m-a făcut și țigancă, m-a făcut și în tot felul. Unde trăiești, cu și faci tot. Dar eu atunci m-am aflat în Strășeni. Și nu m-am plăcut. 4 copii, dar ei spun să dau copilul la școală. Dar copilul și am trebuit îmbrăcat la școală. Eu spun
de ce de școală am o fac.
Am 3 băieți, unul de 6 jumate, unul de 5, am o pe 24 ore, și unul de 2 jumate. Și fetița de 6
ani. Și veniți în fiecare zi și la Chișinău?
Da, vine că numai luni vin spăt cu cheile și asta. Așa e, vin că dacă fac 70-80 de lei, trebuie să ne mâncare, trebuie să ne iau bani, trebuie să ne iau. Bine, am spus la bancă că noi îți facem ajutor social, mă, nu sunt cerutul, că cât stai aici. Și mi-a spus, tocmai pește 2 luni, dar până la 2 luni ce să mai fac.
Copii cerșind sau mame cu copii în brațe și cu mâna întinsă am întâlnit în toate orașele din Moldova. La Orhei Bunăoară, în zona stației auto, o poți vedea duminica pe Aliona Cantea cu feciorul ei de 7 ani în brațe. Îmbrăcați curăței, ei stau cu minți și se roagă de trecători să le dea niscaiva bănuți. Abia de curând, după mai mulți ani de umblătură, Aliona a reușit să-și perfecteze actele de identitate și acum speră că situația ei și a copiilor se va schimba. Deocamdată însă bugetul familiei este format din cei ce reușesc ei să obțină din cerșit, povestește Aliona.
Am ajuns de atâta că n-ai unde de lucru și 2 copii trebuie de hrănit, de îmbrăcat, de încălțat. De atât am ajuns și pe stradă să cerșesc.
Cât faceți voi de zi?
20-30 de lei așa.
6-30 de lei.
Pentru mâncare așa, de-o lecuță că le ajunge la copii.
Reprezentanții autorităților locale ridică din umeri și spun că nu prea au pârghii pentru a-i proteja pe copiii antrenați de maturi în cerșetorie. Șefa direcției pentru protecția copilului din cadrul primăriei Chișinău, Svetlana Chifa, susține că acum, după reformarea poliției și mai ales după ce au fost desființate așa numitele centre de triere, unde erau aduși minorii strânși de pe străzi, polițiștii acum nu-i mai rețin pe copiii care ceșesc, iar autoritatea locală, chiar și dacă ar putea face acest lucru, nu are unde să-i placeze.
Când poliția avea unele pârghii și avea dreptul de a reține, și când am avut centrul de triere, am avut posibilitate până ce se reține copilul să plăstăm în centrul trierii să discutăm mai departe ce facem cu copilul. La moment, aceste pârghii nu le are poliția, cu regret nu le are și autoritatea tutelară din municipiul Chișinău. Da, noi organizăm la inițiativa noastră unele raze prin străzi, încercăm să le convingem, încercăm să influențăm, dar cum să o responsabilizez? Nu știi. Deoarece asemenea momente în lege nu sunt prevăzute. Numai dacă noi în situații când o găsim pe mămică și vedem că copilul este bătut sau grav, atunci avem oricare temei cu forță să luăm copil de la mămică. Dar practic asta este imposibil. Avem legi, dar nu putem aplica aceste legi și atât își permit asemenea comportament.
De o cu totul altă părere sunt avocații care apără în instanță drepturile mai multor copii aflați în dificultate. Tatiana Catană spune că implicarea copiilor în cerșetorie este o infracțiune penală și orice polițist ar trebui să se autosesizeze și să întreprindă măsuri în cazul în care constată că un copil cerșește singur sau chiar cu unul dintre părinți.
Cum asta îi spun că n-au părghii? Dacă polițist când vede că șede un copil acolo și cerșește, el trebuie să se autosesizeze de îndată. Să duc să iei copilul, să cheme autoritatea socială. Există articolul 71, când există un pericol pentru copil și trebuie să ia copilul din stradă. Organizarea cerșătoriei și implicarea copilului în cerșătorie este infracțiune penală. Avem articol separat în codul penal, se numește organizarea cerșătoriei, inclusiv cu atragerea minorilor. În unele situații, implicarea copilor în cerșătorie poate fi considerat chiar și trafic. Mulți mame își pun copiii la cerșit și asta este și din comun. Pur și simplu, ei nu au centre de crize pentru copii pentru a răspunde la o situație de asemenea de gen în orașul Chișinău. În general, în țară nu există.
Deocamdată, mult trâmbițata legii menită să protejeze copiii aflați în dificultate, adoptată de Parlament în iunie curent, nu își face efectul. Documentul obligă autoritățile abilitate cu protecția copiilor să monitorizeze și să reacționeze prompt în fiecare caz în care sunt încălcate drepturile unui copil. Mai mulți experți însă sunt sceptici privind funcționalitatea cadrului normativ, întrucât, așa cum se întâmplă foarte frecvent, legiuitorii nu au aprobat și mecanismele de punere în aplicare a legii. Nu există sancțiuni clar determinate și nici prevederi privind factorii care ar constata cine se face vinovat în fiecare caz de situație în care a ajuns un copil defavorizat. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
În România se discută problema egalității în fața sistemului de îngrijire medicală, după ce s-a scris în presă că un cunoscut actor a beneficiat mai rapid decât alții de un transplant de rinichi. Relatează de la București Sabina Fati.
Nu este deocamdată prea clar în ce măsură listele de așteptare pentru transplantul de organe se respectă sau nu în România, pentru că nu există un sistem serios de control în acest sens. Există însă suspiciuni că actorul de comedie Alexandru Arșinel, de 74 de ani, ar fi fost luat în fața altor pacienți care așteptau de ani de zile un transplant de rinichi. Suspiciunea este alimentată de felul în care funcționează sistemul medical românesc, în care sunt salvați cei care au noroc, cei care reușesc să ajungă printr-o rețea de cunoștințe la medicul de care au nevoie și cei care au suficiente resurse financiare pentru a da șpaga așteptată de cadrele medicale, indiferent unde se află acestea pe scara profesională. Actorul i-a atacat dur pe cei care l-au criticat că a acceptat să profite de notorietatea sa pentru a obține un rinichi în defavoarea copiilor și tinerilor care se află pe lista de așteptare de ani de zile. Ieși afară, javră ordinară, i-a spus Alexandru Arșinel, președintelui Asociației pentru Solidaritate și Empatie, care a depus o plângere penală la adresa Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal din Cluj, cerând justiției să lămurească dacă s-au respectat regulile și criteriile de transplant de rinichi în cazul actorului. La fel de nervos i-a răspuns Alexandru Arșinel și mai tânărului său coleg de Breazlă, Mihai Bendeac, care într-o scrisoare publică îl acuză că a profitat mereu de gloria obținută în perioada comunistă, când apărea în cele două ore de program zilnic și că în ultimii 20 de ani a făcut parte din categoria celor care îi dădeau la o parte pe actorii nou veniți. Președintele Asociației pentru Solidaritate și Empatie, Emanuel Lungureanu, a vorbit despre necesitatea unei transparențe reale în transplanturi și a amintit că tocmai a trecut un an de la decesul studentei Adina Bliotu, care a așteptat 7 ani să facă un transplant care nu a mai avut loc, deși tatăl ei era gata să-i ofere rinichiul de care avea nevoie. Profesorul Mihai Lucan, șeful clinicii unde a avut loc transplantul de rinichi al actorului, a explicat că Alexandru Arșinel se afla pe lista de așteptare de 3 luni și că în acest caz a primat criteriul compatibilității. nu vârsta cunoscutului actor de revistă intră în discuție, ci felul în care el pare să fi profitat de poziția sa socială în detrimentul altora. Ce șanse are un român care plătește asigurări medicale, dar care nu are relații și bani să facă un transplant în condiții de urgență? Foarte mici. Deși au fost puse la punct procedeele de transplant, iar numărul donatorilor este în creștere, nu există încă suficiente pârghii de control pentru verificarea felului în care funcționează listele de așteptare, în condițiile în care moralitatea medicilor români nu mai este de mult un criteriu de bază al acestei meserii. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ca în fiecare seară de luni, scriitorul Emilian Galaicu-Păun ne propune o carte la pachet.
Fără să mai aștepte centenarul Marguerite Duras din 2014, editura Gallimard îi publica în bibliotecă de la Pleiad prin 2011 operele complete. Două tomuri voluminoase, incluzând mai multe romane, unul de Goncourt, scenare de film, printre care unul de Ursul de Aur, dar și corespondențe cu președintele François Mitterrand de pildă. Ori, în ansamblu operii durasiene, Amanta engleză Rao 2005 nu ocupă un loc de frunte, dar confirmă, odată în plus dacă mai era nevoie, o voce, vocație unică în contextul literaturii franceze din secolul 20. Un roman dialogic de circa 120 de pagini, în care discuțiile dintr-un mic bar al unui orășel de provincie, Viorne, despre o crimă oribilă, îl fac la un moment dat pe ucigaș să se deconspire, intervenind cu o precizare privind locul și ora. Și așa, toată lumea află că făptașa e nimeni alta decât Claire Lann, soția lui Pierre Lann, iată nodul gordian al narațiunii, pe care autoarea nu se grăbește să-l taie. Din contră, cele trei părți ale romanului, fiecare închide dialog cu Robert Lamy, patronul barului, cu Pierre Lann, soțul, și cu Claire Lann, presupusa făptașă, doar complică ecuația. De unde soțul spune, prin urmare, eu așa cred, dar fiindcă viața pe care o ducea ea cu mine era, ca să spun așa, banală, relativ comodă din punct de vedere material, fără drame, fie că e momentul să le regretăm, fie că nu, multe alte existențe pe care ele ar fi putut avea ar fi condus fără îndoială la același rezultat. Nu e niciun motiv să ne îndoim. Nu. Nu văd o existență care ar fi ferită de această crimă. Soția îi răspunde ca un ecou. Trebuie să vă spun că am visat că îi omoram pe toți oamenii cu care am trăit. Și de mai multe ori pe fiecare. Așadar, într-o zi sau altă, trebuia să ajung să o fac cu adevărat. Acum că am făcut-o, știu că trebuia să o fac cu adevărat odată. Doar că nu există înțelegere între ei doi. Nu a fost niciodată. Și atunci, pentru cineva, timpul curge astfel. E numai o zi foarte, foarte lungă. Zi, noapte și apoi, dintr-o dată, e crimă. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu-Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Dorin Dușcean este editorialist la ziarul Diasporei, Gazeta Basarabiei.
În Gazeta Basarabiei din 15-30 septembrie 2013 continuă seria de investigații jurnalistice care au în vizor activitatea Consulatului General al Republicii Moldova de la Bolonia. Citând unele articole care au fost publicate recent în presa de la Chișinău, Olga Coptu, directorul ziarului nostru, oferă noi dezvăluiri în acest dosar. Astfel, dacă pe timpul guvernării comuniste legalizarea a două documente la consulatul de la Roma costa 55 de euro, atunci astăzi la consulatul din Bolonia legalizarea acelorași documente se efectuează contra unei sume mai mult decât duble, 111 euro. După ce scandalul a ieșit la iveală în presa de la Chișinău, în loc să ofere cu maximă transparență toate detaliile legate de activitatea sa, consulul general Nicolae Nucă a găsit o soluție miraculoasă. La Bolonia nu se mai fac și nu se mai legalizează deloc traduceri de documente oficiale. În plus, aflăm că începând cu a doua zi după publicarea articolelor de referință în jurnal de Chișinău, agenția de la Roma, care efectua la preț dublu traduceri pentru cetățenii noștri, și-a încetat în mod subit activitatea. La moment, oficialitățile de la Chișinău, care au fost sesizate în această chestiune, preferă să treacă totul sub tăcere. Optimismul celor peste 100.000 de basarabeni care locuiesc în nordul Italiei este intact, dar răbdarea ajunge deja la limită. În editorialul Războiul economic, ultima armă a Kremlinului, subsemnatul oferă publicului o apreciere a recentului embargo impus de către Federația Rusă vinurilor produse în Republica Moldova. Aceste acțiuni ale Rusiei nu fac decât să arate disperarea Moscovei în perspectiva summitului de la Vilnius și încercările sale de a ne deturna de pe parcursul european. Autorul articolului concluzionează: embargoul rusesc nu mai este în stare să ne oprească de pe această cale, fiindcă în 2013 noi putem conta pe sprijinul ferm al partenerilor europeni.
Cu pre-revista presă, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 difuzăm sinteza zilei din sumar, dicționarul muzical de fiecare luni al Europei Libere. Mâine dimineață transmitem o scurtă emisiune de știri pe frecvențele Retro FM la 6:30, iar la 7 o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio